Oliy Majlis deputatlari Istanbulda shubhali o'lgan Nodira Qodirova misolida Tashqi ishlar vazirligini O'zbekiston fuqarolarini o'lganida emas, hayotligida himoya qilishga chaqirishmoqda. Tashqi ishlar vazirligiga qilingan bu murojaat Nodira Qodirovaning o'limini adolatli tergov qilish talab qilinayotgan norozilik kampaniyasi ortidan kuzatilmoqda. O'tgan oy Turkiya huquq-tartibot idoralari 23 yoshli Nodira Qodirova iste'fodagi sobiq general, hukumatdagi AK partiyasi deputati Shirin Unalning uyida o'z joniga qasd qilganligini ma'lum qilishgan edi.
Zo'rlangan ayollar qancha-qancha, hammasini ohi vohish sotsial tarmoqlarda chiqib yotibdi. Lekin bugungacha Shavkat Mirziyoyevni o'sha kabineti, o'sha Shavkat Mirziyoyev mulozimlari birortasi ey degani yo'q.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Oliy Majlis deputatlari Rasul Kusherbayev va Bekzod Artiqovlar tomonidan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga qilingan murojaatga ko'ra, Nodira Qodirova o'limiga doir vaziyat xorijdagi fuqarolar huquqlarini himoya qilishdagi sustkashlikni yaqqol ko'rsatgan. Deputatlar fikricha, Turkiyada jamoatchilik bu fojiali o'lim yuzasidan adolatni talab qilayotgan bir paytda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vaziyat nazoratdaligi haqidagi xabar bilangina cheklanmoqda xolos. Vazirlik musofirchilikda ishlayotgan fuqarolar huquqini ular o'lganida emas, tirikligida himoya qilish kerak. O'tgan oy Turkiya politsiyasi parlament deputati Shirin Unalning uyida boquvchilik qilayotgan 23 yoshli Nodira Qodirova joniga suiqasd qilgani, deputatga tegishli to'pponchadan o'zini otib o'ldirganligini ma'lum qilgan edi. Bu bayonot ortidan Qodirovaning jasadi zudlik bilan O'zbekistonga jo'natildi va dafn qilindi. Ammo keyinchalik Nodira Qodirovaning akasi politsiyaning bu xulosasini, shuningdek deputat Shirin Unalning ham ko'rsatmalarini shubha ostiga oldi. Singlisi jinsiy tajovuz qurboni bo'lganiga doir da'vo bilan chiqdi. Deputat uyida yuz bergan jinsiy zo'ravonlik gumoni surilayotgan bu voqea matbuotda yoritilish ortidan Turkiya jamoatchiligida Nodira Qodirovaning o'limi yuzasidan adolatli tergov talab qilingan kampaniya boshlandi. Turk deputatlari bu ish yuzasidan Adliya vazirligidan hisobot talab qilib chiqishdi. Nodira Qodirovaning shubhali o'limi yuzasidan norozilik O'zbekiston jamoatchiligiga, ijtimoiy tarmoqlarga ham ko'chdi. Bir guruh faollar hodisa yuzasidan adolatli tergov, aybdorlarga jazo talab qilishmoqda. Xorijda yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Haydarov Nodira Qodirova o'limi bilan bog'liq vaziyatni kuzatib kelayotgan faollardan biri. Uning ta'kidlashicha, Turkiyada jinsiy tajovuzga uchrayotgan o'zbek ayollari ko'p. Nodira Qodirova bilan bog'liq fojia bu ishda hukmron partiya vakili ishtirok etgani uchun ham keng muhokamaga chiqdi.
Turkiyada juda ko'p o'zbek ayollari ishlaydi. Ularda hayotiga ilgari ham nomusiga bunaqa tajovuzlar ko'p bo'lgan. Ko'p eshitganmiz, ko'p yuramiz o'sha yerda. Istanbulga kelsak juda ko'p eshitib qolamiz. Bu safar bu tajovuzda o'sha bo'lgan voqeada o'sha bevosita o'sha hukmron partiyani vakili figurirt qilgani uchun anchagina shov-shuvga sabab bo'lyapti jamiyatda, o'sha Turkiya jamiyatida, internetdagi onlayn o'zbek jamiyatida shov-shuv bo'lyapti. Oldinlari ham ko'p bo'lgan. Farqi shundaki, o'sha bu yerda hukmron partiyani vakili turibdi bu yerda. Shirin Unal o'sha hukmron partiyani vakili shu ishga aralashganmi? Boshqa partiyadagilar endi shu ishni ko'tarib chiqib, bir tarafdan yaxshi bu. Tarafdan yaxshi, ya'ni o'sha men ham bu ishda qotillik bo'lganiga men aminman, chunki ikki marta otgan deyishyapti o'sha O'zbekistonga mayitni borishganda tekshirishganda shu ikki marta otilganligi aniq bo'lgan. Shuning uchun men buni qotillik deb hisoblayman. Shirin Unal albatta bunga javob berish kerak,
deydi Ulug'bek Haydarov. Asl jizzaxlik bo'lgan Nodira Qodirova 4 yil atrofida Turkiyada yashagan. So'nggi 1 yil davomida deputat Shirin Unalning uyida boquvchi sifatida ishlab kelayotgan bo'lgan. Nodira Qodirova Turkiyada ishlayotgan minglab o'zbek ayollaridan biri. Turkiyada ishlayotgan 300 mingga yaqin o'zbekistonliklarning deyarli yarmini ayollar tashkil etadi. Turkiyaga ish izlab kelgan bu ayollarning ko'pchiligi jinsiy zo'ravonlikka yo'l o'qishi ehtimoli kuchli. Bu haqda Amerika ovoziga Turkiyada ishlayotgan o'zbek ayollar ham gapirishgan edi. Ulug'bek Haydarovga ko'ra, rasmiy Toshkent xorijga ish izlab ketayotgan o'zbek ayollari mahkum vaziyatni yaxshi biladi. Ammo hozirgacha ular himoyasi uchun biror so'z aytishga jur'at topmagan.
Ularga yordam berish kerak, ular dardiga quloq solish kerak, lekin afsuski Toshkent shu paytgacha rasmiy Toshkent, Karimov paytida ham shunday edi. Mirziyoyev paytida ham afsuski birorta o'sha odam chiqib, rasmiy vakil chiqib, tashqaridagi ayollarimiz haqida so'z qotgani yo'q birortasi. Masalan, Turkiyada mana qancha ayollar o'ldirildi. O'shaligi balat qavatlardan tashlavorilgan o'sha ayollar bor. O'shaligi yigitlar tomonidan zo'rlangan ayollar qancha-qancha. Hammasini ohi vohish sotsial tarmoqlarda chiqib yotibdi. Lekin bugungacha Shavkat Mirziyoyevni o'sha kabineti, o'sha Shavkat Mirziyoyev mulozimlari birortasi ey degani yo'q. Bu juda ham og'ir holat. Bu juda ham yomon narsa, ya'ni jamiyatni noto'g'ri fikrlashga olib keladigan omillardan bittasi. Ha, davlat indamayapti, demak ular shunaqa ayollar ekan yoki hech narsa bo'lmayapti ekan degan narsa bugun o'zbek jamiyatida shakllangan.
Deydi Ulug'bek Haydarov. Nodir Qodirov o'limi bilan bog'liq holat yuzasidan Tashqi ishlar vazirligiga so'rovnoma jo'natgan Oliy Majlis deputatlariga ko'ra vazirlikning javobi jamoatchilikka ochiqlanadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.